čvršći stav Europske unije prema Kini preko pravila o državnim subvencijama. Novim pravilima za ograničavanje poslovanja kompanija koje pomažu strane države, Europska unija je poslije pogoršanja odnosa Brisela i Pekinga u posljednjih nekoliko mjeseci pokazala čvršći stav prema Kini, čije kompanije s državnim subvencijama imaju prednost na evropskom tržištu, pišu svjetski mediji. Evropska zaštita od nefer konkurencije. Evropska unija preuzela je u srijedu 5. maja korake da se zaštiti od ekonomske konkurencije iz Kine, koju smatra nefer, kao znak sve većeg nepovjerenja pošto je Zapad uveo sankcije Kini zbog kršenja prava, a Peking odgovorio uzvratnim mjerama, ukazuje Reuters. Evropska komisija predstavila je planove za smanjenje zavisnosti od kineskih i drugih stranih snabdjevača u 6 strateških područja, kao i za ograničavanje mogućnosti kompanija koje su dobile strane subvencije da kupuju preduzeća iz Evropske unije ili učestvuju na javnim tenderima. Komesarka Evropske unije za konkurenciju Margaret Vestager rekla je na konferenciji za novinare da već 60 godina postoje pravila koja kontrolišu državnu pomoć od evropskih vlada, ali nijedno koje sprječava da se strane subvencije koriste za kupovinu kompanija u zemljama Unije. Evropska komisija također je obustavila napore za realizaciju sveobuhvatnog sporazuma s Kinom o ulaganju CAI, uvidjevši da će teško dobiti podršku poslanika Evropskog parlamenta, pošto je, kako ukazuje Reuters, Peking uveo sankcije protiv 5 njihovih kolega u uzvratnim mjerama na sankcije iz Evropske unije. Komisija i dalje vjeruje da će dogovor postignut krajem 2020. pomoći u ispravljanju neuravnoteženih ekonomskih veza, ali su šanse za njega smanjene, ocjenjuje Reuters. Uravnoteženje odnosa. Politika Evropske komisije za državnu pomoć dio je delikatnog pokušaja uravnoteženja odnosa s Kinom, prema kojoj Brisel sada želi da pokaže više snage, ali istovremeno da drži vrata za dijalog otvorenim, ističe France Press. Predložena pravila ne spominju konkretno Kinu, ali, kako ukazuje AFP, dolaze kad su odnosi Evropske unije i njenog drugog najvećeg trgovinskog partnera na najnižoj tački poslije ljutite razmjene sankcija zbog zabrinutosti za ljudska prava. Prema novim pravilima, antimonopolske vlasti Evropske unije sprovešće istrage stranih kompanija koje imaju podrške država van Evropske unije, a koje žele da preuzmu preduzeće u EU sa godišnjim prometom većim od 500 miliona eura. Istraga o državnoj pomoći će također biti pokrenuta za subvencionisane kompanije koje učestvuju na velikim javnim tenderima u EU vrijednim više od 250 miliona eura. Ako bude neophodno, Brisel će moći da sprovede korektivne mjere za sprječavanje narušavanja konkurencije, a u nekim slučajevima i da zabrani spornoj kompaniji spajanje s drugom u EU ili da dobije javni ugovor. Nelegalna pomoć, ukazuje AFP, može uključivati beskamatne zajmove, povlašteni poreski tretman ili jednostavne direktne subvencije. Smanjivanje pukotine u propisima. Brisel je već dugo nezadovoljan uvozom kineske robe proizvedene uz subvencije, zbog čega je najavio mjere koje će obezbijediti da evropske industrije više ne ugrožavaju strani investitori, za koje su važila labavija pravila, navodi Associated Press. Komesar EU za unutrašnje tržište Thierry Breton rekao je da se tim prijedlogom smanjuje pukotina u propisima, kako bi se osiguralo da se sve kompanije ravnopravno takmiče. Pod udarom pandemije COVID-19, privreda EU je već doživjela udarac bez presedana. Koronavirus također je ogolio zavisnost od strateških proizvoda u osjetljivim sektorima, od energije do zdravstva, u kojima EU želi da postane daleko autonomnija, što će, kako ocjenjuje AP, ići na štetu Pekinga. Kompanije su mogle da koriste strane subvencije za kupovinu preduzeća ovdje u Europi. Neki su uspjeli da podriju svoje konkurente na javnim tenderima, ne zato što su efikasniji, već zato što dobijaju financijsku podršku od stranih zemalja. I to nije fair, rekla je Vestager, dodajući da to mora da prestane. Promjena stava prema Kini. Predložena pravila su najnoviji znak promjene stava Europe prema Kini, najvećem partneru Unije za robnu razmjenu i ključnom tržištu za evropske uvoznike, ocjenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je čvrst stav EU prema Kini donedavno bio nezamisliv. Pored toga što su politički odnosi Brisela i Pekinga pogoršani posljednjih mjeseci, mnogi evropski proizvođači, iako se u velikoj mjeri oslanjaju na kinesku potražnju za automobilima, luksuznim proizvodima i drugom robom, istovremeno su sve više uznemireni kako Kina uzima tržišni udio u oblastima poput napredne proizvodnje i inženjerstva. Ako ih odobre 27 vlada EU i Evropski parlament, pravila će pomoći u rješavanju sve veće zabrinutosti u Europi zbog kineskih preduzeća, koja se ojačana državnom podrškom nepravedno takmiče širom svijeta, kako piše List. Najnižim ponudama na javnim tenderima i nenadmašivim cijenama za kupovinu kompanija. Zvaničnici EU također su zabrinuti što strane subvencije daju nepravednu prednost u kupovini evropskih inovacija, što dodatno slabi ekonomiju bloka. Evropski pristup Kini je također različit od američkog. Za razliku od SAD, EU ne želi da odvoji dijelove svoje privrede od kineske. Umjesto toga nada se da može da izvrši pritisak na Kinu, da se pridržava međunarodnih pravila dok istovremeno teži ekonomskim vezama. Nova pravila suočavaju se sa značajnim preprekama, ocjenjuje Wall Street Journal. Kompromisni tekst morat će da se postigne između Evropske komisije, nacionalnih vlada Evropske unije i Evropskog parlamenta, što može trajati nekoliko godina, iako prijedloge podržavaju najveće privrede Evropske unije, Francuska i Njemačka. Neke vlade bi, prema navodima analitičara, mogle biti nerade da budu uvučene u spore EU i Kine, dok će se lobisti vjerovatno žaliti što će to dodatno zakomplikovati pravila u Evropskoj uniji, gdje se kompanije već suočavaju s velikom birokratijom. Pogoršanje odnosa. Evropska komisija saopštila je da su napori na ratifikovanju investicionog sporazuma sa Kinom praktično suspendovani, pošto su u martu Brisel i Peking razmijenili sankcije zbog odnosa Kine prema Ujgurima u Xinjiangu, piše Guardian. Sada smo u određenom smislu suspendovali političke aktivnosti od strane Evropske komisije, rekao je u utorak 4. maja potpredsjednik Evropske komisije, Valdis Dombrovskis. On je rekao da trenutno stanje odnosa Brisela i Pekinga nije pogodno za ratifikaciju sporazuma. Iako izjava potpredsjednika Evropske komisije ne sugeriše da je dogovor formalno suspendovan, njegove riječi, kako navodi Guardian, ukazuju da su nedavne tenzije između Brisela i Pekinga umanjila apetit EU za takvim sporazumom s Kinom. Evropska unija i Kina su postigle kontroverzni sporazum o investicijama krajem decembra poslije 7 godina pregovora. Dogovor je tada branjen kao davno zakašnjelo otvaranje ogromnog kineskog tržišta za evropske kompanije. Njegova ratifikacija bi mogla dovesti do toga da Peking olabavi neka svoja stroga pravila za strane kompanije, poput uslova da kompanija koja želi da posluje u Kini mora s lokalnim partnerom napraviti zajedničko preduzeće. Međutim, onda je u martu Evropska unija uvela sankcije četvorici kineskih zvaničnika, uključenih u politiku Pekinga u Xinjiangu, poslije čega je Kina uvela sankcije protiv nekoliko poslanika Evropskog parlamenta, troje članova nacionalnih parlamenata, dva komiteta EU i više evropskih akademika koji se bave Kinom. Analitičari, ukazuje Guardian, kažu da izjava Dombrovskisa nije iznenađujuća i da odražava kako su se pogoršali odnosi Pekinga i Brisela posljednjih nekoliko mjeseci.